Takže já bych chtěl teď otevřít nové téma. Já to mám nazvané tak trošku honosně. Ono se to jmenuje Úvod do strategického plánování, ale vůbec se toho nějak neděste. Já budu jenom rozvíjet myšlenky, které jsem řekl už na předchozím semináři a které řekl Steve. Já jsem ze srdce opravdu vděčný Steveovi za to, co předtím řekl, protože můj dnešní seminář, tento se měl jmenovat Případová studie Nehemiáš, vize a takové věci. Ale to už tady bylo řečeno. Ale to nevadí, já mám spoustu papíru a já to nějak z toho vybruslím. Víte, to je zrovna taková ukázka managementu, jo? Jako křesťané, když nám nevídou věci, jaké jsme si naplánovali, tak co můžeme udělat? Jo? Máme dvě možnosti. Propadneme panice a nebo si řekneme, Duchu svatý, to je skvělý, jsem zvědavý, co máš za plán. Takže nepropadejme nikdy panice. Já budu opakovat nějaké věci, které Steve možná řekl, možná některé řeknu jinými slovy a to též, ale část z toho vypustím. Víte, důvod, proč tady do toho se pouštím, je následující. Domnívám se, že v církvi nám trochu chybí strategické uvažování. Já se vás zeptám, měl apoštol Pavel při zakládání sborů nějakou strategii? Měl? Jakou? Jak vypadala jeho strategie? To je skvělý. Spasit svět, to je naše poslání, vize. Ano, jak říká Viktor, Pavel měl prostě, určitě se to narodilo na modlitbách, na tom rozjímání, kdy prostě se modlil za ten čas, kdy ho Pán Bůh povolá do té služby misijní, tak určitě se rodila nějaká představa o tom, jak to všechno bude probíhat. A ta strategie především spočívala v tom, že měl určitý okruh na mysli a tam měl takovou šňůru velkých měst, takových střediskových měst, která navštěval, tam zakládal sbory v těch městech. Jo? A to byla prostě strategie, ale Pavel byl muž vedený Duchem svatým a proto na jednom místě se dočteme, Duch svatý nám zabránil jít do Bitinie, že jo, znáte, to je 16. kapitola Skutku. Jo, to nám prostě tak nějak odkrývá, jak jako křesťané bychom měli uvažovat. Jo. Na jednu stranu potřebujeme mít strategii, která se narodí na modlitbách. To, co Steve říkal, jak se Nehemiáš modlil předtím, než odešel do Jeruzaléma, prostě to byly chvíle, kdy se tvořila určitá představa o tom, co chce dělat. Jo, ale tím, že jsme boží služebníci, tak Pán Bůh má mandát během provozu, během průběhu naší služby, čas od času nám do toho zasáhnout. Tak Pavel měl určitou představu, kam chce jít, ale jednu noc prostě mu Pán Bůh ukázal, řekl, do Bitinie nepůjdeš a potom následující noc měl nějaký sen, kdy viděl toho Makedonce, jak na něj volá, řekl, pojď a pomoct nám a oni usoudili, že Duch svatý k ním hovoří a otevírá se jim nové misijní pole. Takže to nám ukazuje na dvě věci. Jo. Na jednu stranu jako křesťané máme mít strategii, na druhou stranu my nejsme otroky strategií a plánů, ale neustále naše úsilí korigujeme prostě s božím vedením, s Duchem svatým a neustále naše cesty předkládáme Bohu a prosíme o vedení. Jo, proto i to, co vám budu tady říkat, prosím, přijměte to jako takový rámec. Jo, my se musíme naučit trochu uvažovat strategicky. Jo, vědět, kam jdeme, čeho chceme dosáhnout. A na druhou stranu nebuďme otroky těchto věcí. Jo? Buďme lidmi modlitby, buďme lidmi Ducha svatého a dovolme Duchu svatému, aby nám do těch věcí mluvil. Já mám naději, že se blízká v církvi trochu na lepší časy, protože opravdu já pamatuju časy, kdy jsme neměli žádnou strategii a žádné cíle. A není to konec konců tak dávno. Bavil jsem se i s jedním pastorem, hovořili jsme o tom, jak prostě on pracuje, jo? Jakou má představu o své práci a on mi říkal, že já ráno stanu a řeknu, Duchu svatý, tak co budeme dneska dělat. Jo, a já jsem si řekl, to je škoda, jo, jestli takhle fungujeme, jo, jestli žijeme ze dne na den, jo, nemáme žádný plán, nemáme žádný cíl, to je něco, co se musí změnit. Jo. Pokud mi někdo řekne, jo, já takhle žiju, já nevím, co bude za hodinu, ale Duch svatý mě přemístuje z místa na místo a já kážu a lidi se obrací, jsou uzdravováni, já to akceptuju, jo, ale někdy prostě říkáme, že jsme vedeni Duchem svatým a výsledky žádné, ovoce žádné. Jo? Já prosím o první obrázek. To si zapamatujte tady to. je tam napsáno, sice nevíme, kam jdeme, ale řídíme se tam nejvyšší možnou rychlostí. Jo. Někteří křesťané vypadají a fungují takhle. Jo. Nevíme, kam jdeme, když se nás někdo zeptá, co je tvůj cíl, kam by si chtěl dojít. Já nevím, ale vynakládáme prostě obrovské úsilí, obrovskou snahu na něco. Tak a já už teď prosím tady v tu chvíli, abys mi tam hodil moji prezentaci. Tady to je taková momentální inspirace, to mě tak napadlo, tak jsem si to našel. Bible nám ukazuje spousty příkladů. Slyšeli jsme o Nehemiášovi a Nehemiáše já popravdě považuji za takový nejlepší příklad. Jestliže chceme studovat vůdcovství a management, jo, tak na základě knihy Nehemiáš tam je opravdu takové množství myšlenek, že by se dalo mnoho času tam trávit. Ale jsou jiné příklady. Jo. Čteme třeba o Mojžíšovi, jo, to je skvělá škola vůdcovství. Čteme o Josefovi v Egyptě. Jo. Josef v Egyptě to byl ideální manažer, že jo, během prostě 7 let se mu podařilo získat všechen majetek pod správu faraona a všechny Egypťany učinit faraonovými otroky. Jo. Prostě to byl geniální manažer tady to. Jo. Já jsem říkal včera, že někdy v církvi někteří lidé nemají slovo manažer nebo management rádi. Slovo management se do češtiny nejčastěji překládá jako řízení. A možná vás to překvapí, ale jeden z darů Ducha Svatého, tak jak je to napsáno ve 12. kapitole 1. listu do Korintu, tak je dar řízení církve. Jo, já nevím, jestli v anglické Bibli myslím, že to tam není, jo, ale skutečně tam dar řízení církve. A já jsem se díval do různých našich českých překladů, je to dar vedení nebo jenom dar řízení, jo, ale to je prostě doslovný překlad slova management. To znamená, že věřím tomu, že Pán Bůh dává schopnost vést. Jo? Je to jeden z jeho darů. A já říkám, proč se v tom nerozvíjet a proč některé věci neposílit. Díval jsem se, jestli se v Bibli vyskytuje slovo strategie. Znalci Bible. Je v Bibli slovo strategie? A ve které je? A v jakém překladu je? V českém, mluvím o českých překladech. Jo? Já nevím, já 21 moc nečtu, já čtu český studijní překlad a tam je to na dvou místech, jo? Přísloví 24.6 je napsáno, proto veď válku se strategií, záchrana je v množství rádců. Jo? 20. kapitola, verš 18 je něco podobného. Takže ten nejnovější český studijní překlad výraz strategie používá. Takže já něco o tom budu hovořit. Kdybychom se znovu podívali na příběh Nehemiáše, tak Nehemiáš, ta jeho mise, kterou podnikl, tak by se dala nějak vyjádřit řadou různých úkolů, které měl plnit. Já teď se musím dostat trošku do těch obrázků, co tam mám. Tak. To už jsem řekl. Jo, tady mám nějaké citáty ještě. Já jsem se bavil o tom s různými moudrými lidmi a jeden můj známý, jeden přítel, říkal na téma managementu, management žádné probuzení ještě nikdy nespůsobil, ale nejedno probuzení zaniklo kvůli absenci dobrého managementu. Jo, a v tom je hluboká pravda. Jo, jestli chceme vést církev, tak je to Bůh, kdo dává život. A když Pán Bůh způsobí probuzení a my se o to potom nestaráme, neumíme církev řídit, tak to, co Bůh roznítil, to, co způsobil, snadno ztratíme. Takže to je jeden z důvodů, proč se prostě těmito věcmi trochu zabývat. Tak, co tam máme dál? To jsou ty dary, to jsem také zmínil. A teď jsme u toho. Jo. Když budu hovořit tedy o Nehemiášovi, tak Nehemiáš měl řadu úkolů, které by se daly popsat. Jo. Je to Nehemiáš, který je na dvoře perského krále a tam se modlí. Jo, to je ta první fáze. Jo. Něco se dotklo jeho srdce. O tom hovořil Steve. Jo, potom přichází do Jeruzaléma, zkoumá tam situaci. O tom jsme také hovořili. Stanovuje úkoly, motivuje lidi, řeší konflikty. Jo, to jsou prostě všechno úkoly, které prostě on měl. napravuje nedostatky. Jo? Prostě každá z těch činností by se nějak dala popsat a hovořit o tom. Kdybyste přišli za Nehemiášem, měli byste tu možnost, řekli byste si, Nehemiáši, můžeš mi říct svoji vizi, jo? Svoje strategické cíle, své poslání, tak možná by se na nás díval divně, jestli jsme nespadli z Marzu, možná by těm slovům nerozuměl. Ale když zkoumáme Nehemiášovu misi, tak můžeme zjistit, že Nehemiáš měl vizi naprosto jasnou. Měl naprosto jasné poslání a měl naprosto jasně stanovené cíle. Jaká mohla být jeho vize, nebo nejprve tedy poslání? Možná by Nehemiáš řekl, jsem poslán k tomu, abych obnovil město. Jo, abych znovu vybudoval Jeruzalém. To bylo prostě to jeho hlavní poslání. Kdybyste se ho zeptali, jakou má vizi, tak vizi můžeme chápat jako určitou takovou konkretizaci, jako takové přesnější vyjádření toho poslání. Tak možná mi Nehemiáš řekl, mou vizí je nové město s obnovenými hradbami, obnoveným civilním i duchovním životem, ve kterém Židé nebudou vystaveni potupě od nepřátel a navzdory sociálním rozdílům budou jako bratři a sestry společně oslavat Hospodina. Jo? Možná takhle by se dala vyjádřit jeho vize. A kdyby měl stanovit cíle, čeho chce v životě dosáhnout, tak by řekl možná za prvé vybudovat hradby, za druhé vyučit lid Hospodinovu zákonu, za třetí obnovit Hospodinovy slavnosti, za čtvrté obnovit smlouvu s Bohem, za páté znovu osídlit Jeruzalém. Jo, to byly prostě konkrétní úkoly, které zatím byly. A když mluvíme o strategickém plánování, tak je to vyjádřeno tady na tom jednoduchém obrázku. Jo, na začátku je poslání. Prostě k čemu jsme posláni? My jsme hovořili, nebo já jsem říkal v time managementu, že prostě každý jedinec, každý člověk by měl vědět, jaké má poslání. Jo, existuje poslání osobní, něco, co se dotýká každého z nás, proč žijeme. Jo, k čemu mě Pán Bůh povolil, jaký je můj úkol tady na zemi. Ale zrovna tak má poslání sbor, církev. Zrovna tak má mít poslání každá organizace, kterou uděláme. Jestli otevřete při sboru mateřské centrum, tak to mateřské centrum má nějaké poslání, že z nějakých důvodů bylo otevřeno. Jestli uděláte jakoukoliv organizaci, Royal Ranger založíte, tak prostě všechno má nějaké poslání. Jo, to poslání řeší takovou tu nejobecnější otázku, proč. Jo? Proč to existuje, proč jsme to udělali. To je takové to nejširší zaměření. Pak je tam vize. Jo, vize odpovídá na otázku, co. Co teda chceme dělat. A potom jsou tam cíle. A cíle řeší, jak to udělám. Jo, jestli mám nějaké poslání, nějakou vizi, nějaký obraz, jo, tak co to teda bude konkrétně, za prvé, za druhé, za třetí, jakými způsoby na těch věcech budu pracovat. Jo, teď mluvím především k vám, kteří máte v srdci založit nový sbor nebo rozjet nějakou novou formu služby, protože toto jsou věci, ve kterých by člověk, který začíná něco nového, měl mít jasno. Ať už zakládáte sbor, anebo třeba obnovujete sbor. Jo, pokud hovoříme třeba o revitalizaci, tak jestliže sbor třeba léta stagnoval, nerostl, šlo to v něm od 10 k 5 a vedoucí jednoho dne si řeknou, musíme s tím něco udělat, jo, tak je velmi pravděpodobné, že začnou tady od toho. Řeknou si, proč tady jsme? Jo, to je prostě ta první věc. Jaká je naše vize? Co bychom chtěli? Kam nás Pán Bůh vede? Jo. A co pro to uděláme? Jaké jsou naše cíle? Kde bychom, nebo jak bychom chtěli, aby ten sbor vypadal třeba za 5 let a na jakých věcech budeme pracovat? Dneska je moderní takhle uvažovat a pokud třeba budete psát nějaký projekt, jo, tak zjistíte, že poslání a vize a cíle, prostě takhle se uvažuje. A já myslím, že to je dobře. Já jsem chtěl najít nějaké příklady, tak jsem tady našel poslání, vize, cíle, jakési křesťanské organizace, jedná se o nějakou diakonii, jo, a prostě to je takový doklad toho, jak lidé někdy píšou poslání, vize, cíle za každou cenu, protože to je moderní a nosí se to. Tady to mají dokonce v obráceném pořadí, nejprve mají cíle, potom vizi, potom poslání, ale to nevadí, hlavně, že dělají skvělé věci. Ale prostě každá organizace, která chce být čitelná, která chce nějak jasně pracovat, nějak jasně dopředu, měla by si toto definovat. Jo, tato diakonie říká, že naším posláním je podporovat lidi, kteří se ocitnou ve složité životní situaci, respektovat jejich lidskou jedinečnost a pomáhat jim v jejich aktivizaci. Vize střediska je vyrovnat šance lidí se specifickými potřebami na běžný život ve společnosti. Jo, to je jedno a totéž, jo, ale prostě mají to tam, jo, prostě tak se to dneska dělá. A jak říkám, přestože to jsou termíny, ve kterých se uvažuje dnes, tak my je můžeme vidět v Biblii, kdekoliv se o něco jednalo, kdekoliv o něco šlo. Jo? I u apoštola Pavla. Pavel krátce poté, co se obrátil a modlil se v chrámu, tak Pán Bůh mu říká, posílám tě daleko k pohanům, abych hovořil o mně. To je prostě poslání. Pavel ještě nevěděl jak. Jo? Ještě se nedalo hovořit o nějaké konkrétní vizi, ale on věděl, jo? Když strávil 14 let potom někde v Arábii, jo? A pracoval na úplně jiných věcech, on jasně věděl, mým posláním, které jednou přijde, je jít prostě daleko a pohanům kázat o Ježíši. To bylo poslání. A když potom byl ve sboru v Antiochii, kde se modlil, tak tam se rodila konkrétní vize, jak to budu dělat a jak u toho budu postupovat. Takže byť ty termíny třeba v Biblii přímo nejsou, tak můžeme vidět, že lidé, kteří chtěli něco s Boží pomocí dokázat, tak to jednoduše uvažovali a šlo to. Hovořme nejprve o poslání. Co to je poslání? Jestliže poslání říká, kým jsme, proč existujeme, to nejdůležitější, jo? Tak je to takové prostě vymezení, nebo vymezíme se a stručnou, výstižnou formou máme vyjádřit úplně ty nejzákladnější otázky, proč tady jsme. Mám tady zase nějaké příklady, jo? Třeba Jednota bratrská, to je jedna z českých církví, tak má taky hezky vyjádřené poslání. Já přečtu jenom část toho, nebudu to číst celé. Říká, Jednota bratrská přijala za své poslání ukázat na životech svých sloužících členů dynamickou moc vzkříšeného Ježíše Krista se všemi jeho dary. Po vzoru Ježíše chce být pro současnou generaci vtěleným živým a mocně jednajícím Bohem, ve kterém se projevuje nejenom láska, ale i autorita. Jo, ono to potom pokračuje dál, to už nebudu číst, ale prostě pokud existujeme, pokud něco děláme, pokud se přestěhujete na nějaké místo, kde chcete něco nového založit, prostě ta první otázka, kterou si klademe, je, proč tady jsem. A to skutečně to, jak říkal Steve, vychází víc z toho, kým jsem. Protože je to Bůh, který do mě něco vložil. Nějak mě uspůsobil, nějak mě vytvořil. V mém srdci jsou prostě nějaké touhy. Jo? Zatím prostě jdu. Ale budeme se víc soustředit nad tím posláním sboru. Budeme mluvit o poslání sboru, o poslání církve. Ale proč je poslání důležité? Já mám tři takové důvody. Potřebujeme poslání minimálně ze třech důvodů. Jo, za prvé, poslání nám pomáhá zamyslet se nad tím, proč tady jsme. Jo, představte si, kdyby jsme třeba neměli poslání, jo, začali bychom zakládat sbor a jednoho dne bychom se sešli a řekli jsme si, fajn, tak tady jsme, založíme sbor, co budeme dělat, budeme se modlit. Pak za telefonem třeba starosta říká, hele, vy jste tady křesťani, nemohli byste nám pomoct vymalovat dětský oddělení v nemocnici, tak my půjdeme vymalovat dětský oddělení v nemocnici. Pak zase za telefonem někdo jiný, nechtěli byste udělat lavičky na koupališti, hledáme nějaký dobrovolníky, tak budeme dělat lavičky na koupališti. Pak zavolá někdo třetí zase a chystáme tady nějaký prostě festival, vy hezky zpíváte, nechtěli byste nám tam zaspívat, jo, tak tam budeme zaspívat. Prostě budeme lidmi, jo, který prostě vždycky někde zaplácnou něco, kde bude nějaká příležitost, ale pokud člověk má poslání, tak poslání to je něco jako kompas, jo, to vám ukazuje prostě, kým jste a ukazuje vám to ten základní směr a to vám potom pomůže rozhodovat se, do jakých věcí půjdeme a do jakých věcí nepůjdeme. Jo? Čemu věnujeme víc času a víc sil, čemu méně a čemu třeba vůbec. Poslání působí to, že budeme čitelní navenek. Jo? V době internetu a různých propagačních materiálů lidé se podívají, prostě apoštolská církev z Bodbučovice, co jsou zač poslání. Přečtou si to vize, cíle a bude jim to jasný. Nebo taky nebude, to záleží na vás. Jo? A poslání za třetí plní funkci určitého motoru. Jo, když máme vydefinované poslání, jo, tak poslání sebou přináší nebo napomáhá i motivaci. Prostě tím, že víme, proč žijeme, víme, proč tady jsme a nevíme to jenom sami ze sebe, ale je to Pán Bůh, kdo to do nás vložil, Jo, tak prostě to je něco jako motor, něco, co nás žene. A já v této části svého semináře budu čerpat z materiálu, které jsem kdysi převzal na jednom vyučování v naší církvi. A tehdejší bratr, který nás vyučoval, tak prostě ukazoval, jak je velice důležité, aby jako sbory, aby jsme měli poslání. Co se stane, když nemáme poslání? Jo? Protože život každého sboru něco žene dopředu. A to můžou být různé věci. A pokud to není poslání, co to tedy může být? U mnoha církví nalezneme, že tím motorem, co nás žene vpřed, tak je třeba tradice. Náš sbor už je tady 200 let, jo, a vždycky jsme ty věci dělali takhle a vždycky jsme chodili takhle oblečený a takhle jsme zpívali a tohle jsme dělali. Jo. A důležité je, aby jsme ty správné hodnoty zakonzervovali a nikdo nemá nárok prostě to měnit a rušit. Prostě tak toto Bůh dál a tak toto bude. Jo. Tradice. Svaté věci předáváme dál. Já jsem rád, že patříme mezi církve, které takhle neuvažujou, ale to neznamená, že nám to nehrozí. Jo, stát se tradiční za nějakou zamrzlou církví, to se může stát každému. Jsou sbory, a to už je nám bližší, jejichž hnací silou je osobnost vedoucího. Já jsem uvěřil na místě, kde žádná církev nebyla, a když jsem pátral v minulosti svého kraje, tak jsem zjistil, že se tam scházela skupina křesťanů, v jejich čele stála žena prorokyně. Jo, a to byla žena, která uvěřila někde původem, to byla adventistka, potom se znovu zrodila, byla pokřtěna Duchem Svatým, začala prorokovat, jak to bývá, když se najde taková významná osobnost, tak se kolem ní tvoří skupina, scházelo se kolem ní několik desítek lidí a znamenalo to takové malé probuzení pro ten kraj. Jo, a do dnešních let prostě ten kraj je tím poznamenán a jsou tam staří lidé, pamětníci, kteří vzpomínají a říkají, jo, když ta sestra prostě tam byla, jo, to fungovalo. Jenže ta sestra jednoho dne po druhé světové válce někdy se prostě rozhodla, že se odstěhuje do Německa, protože národnostně byla Němka, tak se odstěhovala a celé hnutí se rozpadlo. Jo. A tak to někdy bývá a to se může snadno stát, když sbor, církev, hnutí stojí na silné osobnosti jedince. Jo. Bratr XY, on ví nejlépe, jak to dělat. Když máme nějaký problém, zeptejme se ho, on nám to řekne. Když nevíme, kudy kam, pojďme za ním, on se bude modlit, teda nám prorocké slovo. Jo, prostě nebuďme sbory, nebuďme hnutím, které stojí na jednotlivci. Protože jednotlivci se mění a jakmile změníte jednotlivce, tak potom to může znamenat pro organizaci krizi. Jinou takovou, teď ani nevím, jestli to mám napsaný. Nemám, tak to musím přečíst hezky. Jo, jsou prostě různé jiné motory, které ženou. Můžou to být finance, které nás ženou dopředu. Budeme dělat to, na co máme peníze. To je také falešný motor. Častým falešným motorem je budova. Vystavíme krásnou budovu a všechno ve sboru se bude točit okolo této budovy. Jo, budova je centrem. Kdyby budova vyhořela nebo nám ji někdo sebral, jo, prostě církev tady to zničí. Jenomže církev není budova. Budova je jenom nástroj a církve ve světě i v naší zemi mnohokrát dojeli na to, že budova se stala centrem. Takže ani budova není hnacím motorem. Hnacím motorem nejsou ani akce. A hnacím motorem nejsou dokonce ani nevěřící. Jo, jsou sbory, kde tou hnací silou jsou nevěřící. Nejdůležitější otázkou je, co lidé od nás očekávají. Co můžeme pro lidi u nás udělat. Jo, ani to není hnací síla. Jo, co je tou hnací silou? Já myslím, že hnací silou prostě je jednoduše to, jak církev, jak sbor definuje Bible. Pokud hovoříme o hnací síle sboru, tak nikdy bychom neměli položit jiný základ, než jaký klade prostě Boží slovo. Já vám řeknu jeden takový příběh, který se stal. Trávil jsem čas s jedním bratrem z jiné denominace, než je naše. Jo, evangelikální, nebyli to charismatici ani letniční. A tak jsme se sdíleli o tom, co oni prožívali. A on mi vyprávěl, jak v jejich sboru, bylo to na severní Moravě, jak jejich sbor v celku takový tradiční, prostě se ocitl bez kazatele. Jo, byl to sbor, který měl několik desítek lidí, jo, na naše podmínky ani malý, ani velký, takový hezký průměrný sbor, bylo to CBčko, to můžu prozradit. Jo, a prostě neměli kazatele a přes opakované žádosti na ústředí církve byla vždycky odpověď, teďka žádné kazatele volné nemáme, musíte si poradit sami. A tak tam ve staršostu byla řada šikovných bratří, kteří řekli, dobře, tak my to teda povedeme sami bez kazatele, když tam žádný nedají, ale ti bratři to byli sami takoví, kteří byli hodně zaměstnaní, jo, buď podnikatele nebo vedoucí neziskových organizací, prostě sami vytížení lidé. A oni tenkrát udělali jednu moudrou věc. Sešli se na staršostvu a řekli si, nikdo z nás tomu sboru nemůže dát tolik, kolik by bylo potřeba. Jo, a proto si uděláme takový čas, kdy se budeme modlit a budeme studovat Biblii a pokusíme se zodpovědět na otázku, co je to nejdůležitější, co bychom měli dělat. A vlastně zkoumali nový zákon, zkoumali Biblii a kladli si na otázku, co je posláním sboru, na co bychom se měli soustředit. A věnovali tomu asi 4 nebo 5 měsíců, jo, vydefinovali si to, napsali si takový nějaký programový prohlášení, jsme tady, protože, a na ty věci se soustředili. Jo, a přestože neměli kazatele, přestože to byli lidé velice vytížení ve svých zaměstnáních, začali dělat věci, ke kterým věřili, že je Bůh posílá. A sbor začal růst. Jo, a rostl a rostl a prostě vyrostl o 100%, zvětšil se, začali pracovat ve stanici, vystavili novou modlitebnu, jo, prostě úžasný. A ústředí v Praze prostě zpozorovali, že tam v Havířově se cosi děje. A tak tomu sboru se daří, pošleme tam kazatele. Jo? A teď bratr říkal tak posmutněle, přišel nám nový bratr kazatel a zatímco my jsme se snažili dělat věci správné, bratr kazatel to vzal do ruku a začal dělat věci správně. Jo? Za krátkou dobu růst se zpomalil, zastavil, po nějaké době lidé začali odcházet a kromě modlitebny nové, kterou vybudovali, tak sbor se zastavil na stejném počtu, jako měl před celým tím procesem. Jo? Takže tím chci ukázat, že existuje něco jako poslání sboru, které vytyčuje takové ty nejdůležitější hodnoty a když se toho držíme, tak to může nastartovat růst, může to akcelerovat něco prostě nového. Ale když toto opustíme a budeme věci dělat správně, tak, jak se mají, tak, jak nám je ukládají nějaké představy, nějaké řády církve, které možná před 50 lety byly skvělé, ale dneska už tak skvělé nejsou, prostě růst se zastaví. Jirko, v kolik mám končit? Já se to musím hlídat. Pět minut, jo? Víc ne. Dobře, já to zkusím říct tedy rychle, toto poslání, protože potom v dalším semináři řeknu pár slov o vizi a o cílech. Jo? Jako poslání sboru těžko vymyslíte něco jiného, než co je vymyšleno, ale přesto je tady jeden důležitý argument, abyste se tím zabývali. Tím, že se sejde tým vedoucích, to znamená bratr, který se cítí povolán k tomu, aby zakládal někde sbor, plus 2 nebo 3 rodiny, které jsou s ním. A společně si budou klást otázku, co je naším povoláním, posláním. A společně budou studovat Bibli. Společně budou procházet všechna ta Ježíšova podobenství a vyučování a misijní cesty apoštola Pavla a budou si odpovídat na ty důležité otázky a budou se snažit definovat, k čemu tady jsou, tak prostě podstoupíte proces, který vás sjednotí. Pamatuji si, my jsme tohle dělali v našem sboru ve Varnsdorfu někdy před, já nevím, nějakými 8 lety. A to byl prostě určitý den, kdy naše staršostvo, složené z výrazných individualit, jo, kde nikdo se nenechal do ničeho nějak vtlačit, každý měl svůj pohled, jo, tak prostě toto jsme začali dělat a to bylo něco, co nás spojilo dohromady. Jo, něco, co nám dalo stejné myšlení, stejný pohled na věc. A pokud toto uděláte, pokud si budete klást otázky, jo, co by Pán Ježíš dělal ve světle evangelií dnes, kdyby byl mezi námi, jo, co máme jako církev dělat, k čemu jsme povoláni, budete všechny ty texty procházet, já mám tady vypsané, ale to vám nebudu všechno číst, a budete zkoumat různé pohledy na církev, jo, církev jako tělo, církev jako rodina, církev jako nevěsta, jako stádo, jako obec, jako armáda. Budete prostě tady tím vším se zajímat, jo, tak prostě nějak si vyprofilujete, co jsou ty stěžejní body poslání novozákonní církve. A nedojdete k ničemu novému, jo? Možná, když toto budou dělat dva lidé, tak každý ty věci možná formuluje trochu jinak, ale stejně dojdete k tomu, co v Biblii je. Jo? Zjistíte, že církev je na zemi proto, aby Boha uctívala. Zjistíte, že máme milovat své blížní jako sami sebe a máme sloužit lidem. Zjistíte, že máme evangelizovat. Zjistíte, že máme jít na sám konec země a nést prostě evangelium. Zjistíte, že máme mít učedníky a zjistíte, že máme prostě křtít lidi do společenství. Jo? To jsou prostě určitý základní pravdy a nemůžete vymyslet jiný. Jo? Protože když hovoříme o poslání, tak vždycky musíme vycházet z Božího slova, ale tím, že si tímto projdete a sami si to poslání sformujete, řeknete něco ve smyslu naším posláním je být společenstvím, které v Duchu svatém uctívá Hospodina a přináší lidem radostnou zvěst a chce vytvářet společenství rodinného typu. Takové nějaké krátké prohlášení, které odráží prostě jenom to, co v Biblii je. Tím, že na to sami přijdete, tak prostě vám to dá úplně nový pohled na vlastní existenci. Jo, zaprvé víte, proč tady jste v tom nejzákladnějším, nejširším obrazu. A za druhé víte, že jste si to nevymysleli, jenom jste odhalili něco, co Pán Bůh už dávno, dávno pro vás připravil. A pokud vám mohu poradit, chcete-li zakládat sbor, začnete tím, že si odpovíte na otázku, proč tady jsem. Slíbená přestávka.